ូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេសជាតិលោកសេសជាតិគឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្រីអំពីតើគ្រូអាប់អាចធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកការទូតទុកចិត្តកម្រិតណាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកសេសជាតិហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេសជាតិបាទខានជួបគ្នាយូរ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសាដាសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទ
បាទលោកសេសជាតិមុននឹងយើងចូលដល់កម្មវិធីប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រមាណអ្នកនេះបាទហើយរួមទាំងការចាត់ទោសអ្នកដទៃទៀតផងដែរហ្នឹងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការឬក៏វិធានការរបស់តុលាការទៅលើពួកគេបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងករណីអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីយុតិធម៌ឬក៏ខាងកម្លាំងប៉ូលីសរបស់យើងដែលបានចាប់នេះទៅតាមដីការបស់តុលាការគឺជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំពីការរំលោភបំពានណាទៅលើសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់យុវជនដោយសារតែយុវជនយើងឃើញហើយថាពួកគាត់គឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយទំពាំងស្នងឫស្សីនេះទៀតសោតគឺជាអ្នកដែលត្រូវធ្វើការដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតហើយខ្ញុំចាត់ទុកថារាល់សកម្មភាពរបស់យុវជនគឺជាគំរូមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មើលឃើញអំពីបំណងល្អរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីនៅក្នុងការអភិរក្សឬក៏ការការពារទៅលើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិហើយកាលណាដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការបានចេញនៅសាលដីកាអនុវត្តច្បាប់ដោយតឹងរឹងទៅលើយុវជនពេកខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិរបស់យុវជនហើយក៏ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញឬក៏អាចបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញអំពីការអនុវត្តច្បាប់តឹងតែងឬក៏គោះខែពេកនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតក៏វាអាចបង្ហាញជាគំរូមិនល្អមួយសម្រាប់យុវជនដទៃផ្សេងទៀតដែលគ្នាមានបំណងឬក៏ចង់ចូលរួមដើម្បីអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលនៅសល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅពេលដែលឃើញការអនុវត្តធ្វើបែបនេះខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចរអាហើយយើងនឹងបាត់បង់នៅទុនធានកាន់តែច្រើនហើយយុវជនផ្សេងទៀតក៏លែងហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដើម្បីស្ដារឬក៏អភិរក្សឬក៏ការពារទុនធានធម្មជាតិនឹងទៅអនាគតដែរដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាតុលាការគួរតែពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជារឿងរបស់យុវជនដែលពួកគាត់ធ្វើដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមធនធានរួមហើយបែរទៅជាខ្វាយទៅជាអ្នកមានទោសទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យពិចារណាហើយនឹងក៏សូមឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីបទចោតនេះពីព្រោះវាជាបញ្ហាមួយរសើបណាស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងដឹងហើយទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសង្គមរបស់យើងត្រូវបានសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមើលឃើញអំពីការអនុវត្តច្បាប់គោះពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលបង្ហាញឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែយើងលើកឡើងយកចំណុចនេះដោយសារតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានបញ្ជាក់និងបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោក សេសសិហិតក៏ប៉ុន្តែលោកសេសសិហិតនឹងស្រាប់ហើយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងហាក់បីដូចជានៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលយុវជនដតីទៀតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់មិនសូវមានការគិតគូរច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហានយោបាយអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាឲ្យតែបើកសារព័ត៌មានមើលឃើញអំពីរឿងសង្គមគាត់ឈឺក្បាលគាត់លែងចង់មើលគាត់លែងចង់ខ្វល់តើចំណុចនេះវាអាចជាការបំបាក់ស្មារតីបំបាក់ស្បាតទៅដល់យុវជនដទៃទៀតដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកសិស្សជាតិ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បានមែនចឹងគឺវាបានបង្ហាញអំពីការបំផិតបំភ័យទៅដល់យុវជនចំនួន3រួចបាត់ទៅហើយដោយសារតែរាល់សកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលសប្តាហ៍នេះណាយើងឃើញឲ្យការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយ៉ាងគន់ហន់ហើយប្រើប្រាស់ដោយហិង្សាទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យការសំទោសគឺចង់និយាយថាវាបង្ហាញឲ្យមើលឃើញនៅបញ្ហាជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាផ្លូវការតែម្ដងហើយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងដឹងហើយថារាល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សិទ្ធិតែមានសិទ្ធិដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយពួកគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញអំពីភាពខ្វះខាតឬក៏ភាពឆក់ល្វែងនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមឬក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដូច្នេះការធ្វើនេះវាអាចជាការលុបបំបាត់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនរបស់អ្នកសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ខិតខំបំពេញហើយនឹងខិតខំធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងប្រទេសជាតិហើយការណាដែលអនុវត្តតឹងរឹងបែបនេះពេកវាធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគឺបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការអនុវត្តរហូតដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2013យើងឃើញហើយ2013គឺប្រជាពលរដ្ឋបានញាក់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងហើយបន្តមកឆ្នាំ2017កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពការអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌ចូលទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវហើយមិនពុករលួយឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបទៅដោយហេតុហើយនឹងផលដូចអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជារឿងដែលល្អហើយអាចផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដូច្នេះការចាប់នេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហាសង្គមហើយនិងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមផងយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែហេតុអីបានខ្ញុំថាមិនទាន់មានភាពស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាការកើនឡើងនៃបាតកម្មនៅក្នុងសង្គមមួយមួយគឺធ្វើនៅពេលដែលសង្គមឬក៏មានបញ្ហាណាមួយដែលបង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅដល់ក្រុមមនុស្សឬក៏ទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់សង្គមហើយទៅដល់ផ្នែកគណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងដូចគ្នាដូច្នេះពួកគាត់គឺក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្មពួកគាត់ត្រូវតែជឿឆ្អាពួកគាត់ត្រូវតែប្រឆាំងហើយពួកគាត់ត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយពួកគាត់បើកាលណាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានន័យថាពួកគាត់បានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពពួកគាត់គឺជាអ្នកជួយកម្ចាត់ជនទុច្ចរិតដែលបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមហើយពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដែលបោសសម្អាតជនដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពនឹងមិនខ្លាយទៅជាសន្តិភាពពិតប្រាកដដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយអ្វីៗគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែពិចារណាហើយរឿងនឹងទៀតសោតយើងដឹងថាបញ្ហាដែលយើងអនុវត្តដោយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាធំនឹងហើយគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិយើងឃើញថាការតេទៀងភ្នៀវវិនិយោគភ្នៀវទេសចរក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅគេហៅថាការអនុគ្រោះពន្ធនៃផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងផ្សេងពីអន្តរជាតិនឹងក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋអំណាចធ្វើការចាប់ខ្លួនសកម្មជន នៅក្រោមកសែតនៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអ្នកដែលឆ្លងពីការសង្គមបានរីកគុណគុណធ្ងរមែនទែនទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេបានរីកគុណគុណធ្ងរដែរទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះដូចជាក្នុងករណីថ្មីៗនេះគឺមានការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាច្រើនរហូតដល់ជាង200នេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងពិនិត្យនិងពិចារណាសារឡើងវិញអំពីការអនុវត្តច្បាប់តាមបែបជាតបតៃហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីចឹងជាដើមដូច្នេះការដែលអនុវត្តតឹងរឹងហើយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនេះវាអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជាមិត្តផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ជាម្ចាស់គេហៅថាអ្នកទទួលទិញទំនិញឬក៏អីចឹងណាហើយក៏វាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាដំណើរការនៃការកែលម្អស្ថានភាពយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែរដូច្នេះអ្វីៗយើងគួរតែពិចារណាដើម្បីកំកល់នៅផលប្រយោជន៍រួមជាធំជាជាងការដែលដាក់ចេញនៅគោលការណ៍បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនដែលគាត់តាំងចិត្តគាត់ចូលរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងបរិស្ថានក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសទាំងមូលនឹងបាន
បាទអរគុណច្រើនលោកសេសជាតិមានក្រុមអ្នកខ្លំមើលខ្លះនិយាយថាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាមកឆ្នាំ2023មកគឺថាវិធានការការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកកៅសរាយការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធោអីហ្នឹងគឺថាកាន់តែធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅនឹងចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារដីធ្លីផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះធ្វើការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតហើយដូច្នេះតើលោកគិតថាវិធានការនេះនឹងកាន់ធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគឺថាមានកំហឹងងុំគុំនៅក្នុងខ្លួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែរទេដូចថាលោកដឹងស្រាប់ចាប់ខ្លួនយុវជនដូច្នេះគេក៏មានបងប្អូនមានម៉ែឪមានសាច់ញាតិរបស់គេច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះតើលោកគិតថាសង្គមមួយនេះវានឹងពោពេញទៅដោយភ្នំភ្លើងនៃកំហឹងរបស់មហាជនកម្រិតណាដែរទៅលោកសេសជាតិ
ជាទូទៅយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ដែរតកតងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយយើងឃើញថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានចំនួនច្រើនហើយពួកគាត់គឺចង់ការពារនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះមួយភាគធំគឺយើងមើលឃើញហើយតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺបានពេញចិត្តនិងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួចទៅហើយហើយចំពោះអ្នកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាជាក្រុមមនុស្សក្រៅច្បាប់ឬក៏ជាក្រុមដែលមកបំផ្លាញនៅសមិទ្ធផលនិងសន្តិភាពនិងភាពរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាចឹងជាដើមដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកនៅចំចំណុចកណ្ដាលយើងក៏ពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីផ្នែកកំណត់ឬក៏ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការពេញចិត្តឬក៏ការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចាត់ទុកថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាដើម្បីធ្វើការកែលម្អពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួនកាលទៅរដ្ឋាភិបាលចង់កត់ទុនដៃក៏ប៉ុន្តែគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏និន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានការយល់ព្រមហើយនៅតែបន្តនឹងជំរុញនេះឬក៏ចង់បាននៅចំណុចផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានមុខមានមាត់ហើយនឹងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាដើមទុននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពេលខាងមុខអីចឹងជាដើមដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែពិចារណាដែរបើសិនជាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិចារណាហើយរៀបចំនៅយន្តការឬក៏វិធានការកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសង្គមហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏នឹងអាចដោះខ្លួនឬក៏នឹងអាចរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការដាក់ទោសណេះនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចដើម្បី បង្ហាញឬក៏ចែកជូនទៅដល់ពុទ្ធាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែនឹកហើយនឹងរៀបចំខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកែសម្រួលស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងទី1តកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការពិនិត្យមើលរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែពិចារណាដែរពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងធានាចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដោយសារយើងគឺជាភាគីមួយនៃអង្គការអន្តរអង្គការសហជីវជាតិហើយទទួលស្គាល់អំពីការការពារហើយនិងការផ្ដល់សិទ្ធិនឹងជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យបាននៅរាល់សិទ្ធិទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការមិនប្រកាន់អំពីពណ៌សម្បុរមិនប្រកាន់អំពីជាតិសាសន៍មិនប្រកាន់ពីវ័យភេទអីចឹងជាដើមហើយទី2ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ពិចារណាដែរធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិដើម្បីធ្វើជាធៀបចូលនៅក្នុងការជួយបង្ហាញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលជាយន្តការធ្វើឲ្យសន្តិភាពហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសង្គមផនយើងហ្នឹងมันអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំលើកអំពីការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចំណុចទី2គឺការចូលរួមនិងការចរចាជាមួយគ្នានៅដោយលើកបញ្ហាទាំងអស់ដាក់នៅលើតុណាហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងលើកយកពីចំណុចតូចៗទៀតទី1គឺការបើកទូលាយឲ្យមានការជួបជុំហើយនឹងការពិភាក្សាឬក៏ការសំដែងមតិជាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងកន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តហើយយកបញ្ហាទាំងអស់នោះមកដោះស្រាយដើម្បីធានាអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អីបានអ
ណា
ហើយទី2នៅក្នុងការនេះដែរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូច្នេះរាល់បញ្ហាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការជួនតំណែងឬក៏ជាការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងបញ្ហាសង្គមដូចគ្នាដូច្នេះគួរតែលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាជាងការដែលបិទសិទ្ធមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីៗបានទៅតាមនេះដែលទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អីចឹងជាដើមហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺការបង្កើនការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផងយើងទី1យើងដឹងហើយថាយើងជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើសកលលោកនេះដូច្នេះការសហការជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកអីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែត្រូវបានពង្រឹងហើយនឹងការពីដោយពេញលេញធានាបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមមួយដើម្បីថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋហើយការមាននីតិរដ្ឋនេះគឺវានឹងបើកផ្លូវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិនឹងសម្រាប់ចិត្តដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះគឺការទទួលយកការណែនាំឬក៏ការសំដែងមតិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូច្នេះការដែលយើងអាចធ្វើអ្វីៗដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនឹងសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងល្អហើយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនតន់ហន់គឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរីកគុណកាន់តែខ្លាំងហើយក៏វាអាចបង្ហាញអំពីការរីកធំធាត់នៃបញ្ហាសង្គមរបស់យើងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់មួយប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយអាចធានាបាននៃការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាបាននូវភាពសុខសាន្តមួយធានាបាននូវសន្តិភាពមួយធានាបាននូវយុត្តិធម៌សង្គមមួយដើម្បីកម្ពុជាណាសម្រាប់គោលដៅនឹងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងដូចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយ ណែឲ្យប្រែខ្លាយកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ 2050 អីចឹងជាដើមបាទ
បាទ បាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា Cool App កាលពីចុងខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាក់ចេញនៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះ Cool App និងអាងថាជាការបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដំឡើងកម្មវិធីនេះលើទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបរទេសពិបាកនឹងជ្រៀតចូលយកព័ត៌មានពីកម្ពុជា លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះប្រើប្រព័ន្ធរក្សាសម្ងាត់បំផុតគឺប្រព័ន្ធ Encryption ដែលបំអាចមើលឬអានសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានសូម្បីតែក្រុមហ៊ុន Cool App ផ្ទាល់ក៏ដោយ តើលោកគិតថាកម្មវិធី Cool App ដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលនេះជាកម្មវិធីធានាសុវត្ថិភាព សម្រាប់មហាជនជាពិសេសសង្គមសិវិលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងកម្រិតណាដែរទៅបើសិនជាគេដោនឡូតយកមកប្រើហ្នឹងបាទលោកសិស្សជាតិបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមលើកយកនៃគំនិតទស្សនៈតក្លួនរបស់ខ្ញុំតិចសិនមុននឹងខ្ញុំជជែកអំពីការងារទាំងអស់ហ្នឹង តកតងជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនៅក្នុងការផលិតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម Cool App នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរហើយនឹងគាំទ្រចំពោះសមិទ្ធផលរបស់អ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកផលិតកម្មវិធីខ្មែរដែលបានខិតខំព្យាយាមហើយបង្កើតបានជាកម្មវិធីមួយដែលអាចបំរើផលប្រយោជន៍ រួមណែក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជាភាសាជាតិរបស់យើងហើយវាជាស្នាដៃមួយដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការនិងសិក្សាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះជាង 20 ឆ្នាំដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងមិនអាចបដិសេធចោលបានទេសម្រាប់ បញ្ហាឬក៏ការបង្កើតកម្មវិធីតកតងនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Cool App នេះក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចពិសេសមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមយើងដឹងថាតកតងនឹងបណ្ដាញសង្គមនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុង គោលដៅរបស់អ្នកបង្កើតព័ត៌មានសំទោសអ្នកបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺផ្ដល់ផលិតភាពឲ្យមនុស្សអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាអាចចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះវាក៏អាចបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅខ្លាំងដែរចំពោះសុវត្ថិភាពហើយនិងឯកជនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗហ្នឹង ដូច្នេះយើងបានឃើញថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាមានភាពចាក់ស្រេះស្មុគស្មាញហើយពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកអំពីភាពត្រឹមត្រូវណាហើយនឹងការធានាបាននៅផលប្រយោជន៍រួមយើងដឹងថាការទំនាក់ទំនងណាវាតែងតែមានការផ្ដល់នៅព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ណាតាំងពី ព័ត៌មានជារូបជាអក្សរជាសំឡេងណែហើយអាចជាឯកសារផ្សេងៗទៅទៀតដូច្នេះព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋណែគាត់ធ្វើការចែករំលែកណែមិនថាជាព័ត៌មានជំនាញឬក៏ជាព័ត៌មានគាត់លេខសៅឬក៏អីគឺវាជាព័ត៌មានមួយចម្រុះហើយការចែករំលែកព័ត៌មាននេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយសារតែយើងដឹងថាយើងត្រូវផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទយើងត្រូវផ្ដល់អ៊ីមែលយើងត្រូវផ្ដល់ណាមានអ្នកខ្លះផ្ដល់នៅរូបថតអ្នកខ្លះមានវីដេអូអ្នកខ្លះមានការបញ្ចេញមតិទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់រៀងខ្លួនហើយព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមវាគ្មានអ្វីជា encrypt ទេវាជាព័ត៌មានដែលយើងអាចមើលឃើញបើសិនជា encrypt គឺយើងមើលអត់ឃើញទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាវា encrypt នៅក្នុងកម្រិតណាencrypt អ្វីឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងហ្នឹងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាវាមានការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិហើយវាមានការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចប្រើប្រាស់ណាកម្មវិធីមួយនោះដើម្បីលើកណាយកនៅគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនណា មិនថាអ្នកមានចំណេះដឹងអ្នកមានចំណេះដឹងឬក៏អ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើការទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអាច
បញ្ចេញនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះក៏បណ្ដាញសង្គមក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែលគេផ្ដល់សម្រាប់ការកំសាន្តផ្សេងៗដែរដូចយើងបានឃើញហើយដូចជា Facebook ដូចជា YouTube ណែដូចជា TikTok ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗគឺមានវីដេអូមានចម្រៀងមានអីវាសុទ្ធតែជាការកំសាន្តហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញហើយក្រៅពីការចែកឬក៏ការផ្ដល់នៅភាពល្អពិសេសពិសេសដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏វាមានការផ្ដល់នៅណាផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញណាផលប្រយោជន៍នេះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការណាលក់នៅកញ្ចប់ស្អីមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាការ search ការស្វែងរកព័ត៌មានដែលគេចង់បាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយអាចតល់ទៅឲ្យផលប្រយោជន៍ណាទៅឲ្យគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរៀងៗខ្លួនវិញដូច្នេះរឿងដែលយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភធំបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនថាបណ្ដាញសង្គម Facebook ណេះ YouTube មិនថា TikTok មិនថា Telegram មិនថា WhatsApp មិនថា program អីនេះពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាផុសក្រុមហ៊ុនណេះបរទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសដែលមានល្បីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងអស់ក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកជនភាពនេះផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងបញ្ហាឯកជនភាពយើងដឹងហើយថាគឺគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលដោយណេះប្រព័ន្ធកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែរដោយកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលគេប្រមូលហ្នឹងយើងដឹងហើយមានដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតឬក៏លេខទូរស័ព្ទឬក៏អាស័យដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមនុស្សណេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើមនុស្សជាអ្នកផ្ដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមិនផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតមនុស្សហ្នឹងអត់អាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនឹងបានទេហើយយើងដឹងហើយថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យបែប Digital ទិន្នន័យបែប Digital នេះនេះយើងអាចដឹងហើយថាវាមានការឆែករំលែកលឿនណាស់វាគ្មានវិធីអីមួយអាចទប់ស្កាត់វាបានឬក៏មិនអាចដឹងទេថារាល់ព័ត៌មានដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលបានណេះមិនថា Facebook មិនថា Telegram មិនថាក្រុមហ៊ុនធំធំបណ្ណាទេពីព្រោះគួរដៃគេគឺសេដ្ឋកិច្ចគេប្រមូលយកផលប្រយោជន៍មកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងអាចបានដឹងថាពេលដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេណេះគេយកទៅធ្វើសកម្មភាពអីគេខ្លះទេណាដូចជាការដែលយើងបង្ហោះព័ត៌មានយើងចុច like យើងចុច share យើងផ្ដល់ comment យើងបញ្ចេញយោបល់អីទាំងអស់គ្រប់សកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានកត់ត្រាទុកទាំងអស់ណាត្រូវបានកត់ត្រាទុកទាំងអស់ហើយរាល់ការកត់ត្រានេះមិនមែនកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងគឺទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមួយបើមិនអញ្ចឹងទេណាយើងអត់បែកធ្វើម៉េចគេអ្នកមើលឃើញអញ្ចឹងតើតា data ទាំងអស់ហ្នឹងវារក្សាទុកនៅក្នុងណាមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនមេណាមួយណាហើយម៉ាស៊ីនមេហ្នឹងតើតែជាម៉ាស៊ីនមេដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៀតទើបអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានណាហើយមួយទៀតក៏យើងត្រូវមើលដែរថាតើម៉ាស៊ីនមេហ្នឹងគឺរក្សាទុកនៅកន្លែងណាណារក្សាទុកនៅកន្លែងណាកន្លែងនោះមានសុវត្ថិភាពអត់ហើយណាហើយឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើត្រូវបានកត់ត្រាដែរអត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងឯកជនភាពហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំមិនមែននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Cool App ទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាដែលគេណេះគិតគូដែលគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាចំណុចទី2ខ្ញុំលើកយកអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតើតោងនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនគេចង់បានលុយអញ្ចឹងគេយកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងយកទៅដូរណេះជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការគោលដៃឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអនឡាញឬអីចឹងណាហ៎ឬក៏គេអាចមានការបែងចែកណេះឬក៏ផ្ទេរព័ត៌មានមួយហ្នឹងទៅឲ្យភាគីទី3តែសួរថាភាគីទី3ណាគេអត់មានណាដឹងទេមានតែក្រុមហ៊ុនដែលមានទិន្នន័យនឹងនៅក្នុងដៃទើបគាត់ដឹងថាតែគាត់ត្រូវឲ្យទៅណាហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងគ្មានណាម្នាក់អាចដឹងពីអត្តកម្បាំងដែលនៅពីខាងក្រោយរឿងនឹងទេដូច្នេះបើសិនជាគេយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិភាគអំពីនៃអេរីយ៉ាបាត់ណែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមណាមួយវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីធាតុពិតរបស់មនុស្សម្នាក់នឹងបាទដូច្នេះវាគឺជារឿងមួយដែលមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ការចែកចាយព័ត៌មានរបស់យើងនេះ
ចំណុចទី3គឺហានិភ័យតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខគឺជារឿងមួយសំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាសន្តិសុខណាការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលួចទៅមើលយើងអត់ដឹងថាយើងជាអ្នកណាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Telegram ក្រុមហ៊ុន YouTube គាត់ចូលទៅមើលព័ត៌មានផនយើងស្មានណាគ្មានអ្នកណាដឹងទេពីព្រោះយើងគ្រាន់តែជា user ហើយដែលត្រូវបានគេផ្ដល់សិទ្ធត្រឹមតែជាអ្នកប្រើប្រាស់សាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយបជាបរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាប្រភពដើម្បីណាបើកផ្លូវឲ្យយើងបញ្ចូលព័ត៌មានទៅឲ្យគេហើយរាល់ថ្ងៃទិន្នន័យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺជារ៉ែមួយដ៏សំខាន់ហើយជារ៉ែដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេវារកចំណូលបានច្រើនជាងរ៉ែមានរ៉ែប្រេងកាតរ៉ែអ្វីៗទាំងអស់គឺដោយសារតែរ៉ែទិន្នន័យហ្នឹងឯងណារ៉ែទិន្នន័យហ្នឹងឯងដូច្នេះរ៉ែនេះគឺជារ៉ែដែលណាគ្មានរូបរាងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែវាអាចប្រមូលបានផលប្រយោជន៍ធំហើយវាក៏ជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានការណាកើតចេញនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមផងដែរបើសិនជាណែទិន្នន័យទាំងអស់នោះគឺជាទិន្នន័យដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមទៅដល់ណែប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពណែរញ៉េរញ៉ៃហើយនឹងអាចទទួលរងនៅការណែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងដឹងថាសុខភ័យមានច្បាប់បណ្ដឹងផ្ដាល់តកតងជាមួយនឹងគេហៅថាកបតបរិហាគេបតញុះញង់បតណេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខអសន្តិសុខសង្គមអីចឹងជាដើមដូច្នេះរឿងរ៉ាវនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងត្រូវតែពិចារណាហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានពិចារណាដិតដល់ណាស់ណេះហើយមួយទៀតនៅក្នុងសន្តិសុខហ្នឹងដែរគឺតកតងជាមួយនឹងការលួចយកអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងណេះយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះអ្នកផលិតហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ពីរនេះគឺសមត្ថភាពខុសគ្នាដាច់គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទៅតាមដានថាកម្មវិធីនឹងគេបញ្ចូលអីបើសិនជាចង់ឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនឹងបញ្ចូលអីតើតែយកកម្មវិធីនឹងទៅឲ្យអង្គការណាអន្តរជាតិមួយដែលទទួលបន្ទុកខាងហ្នឹងឲ្យគេពិនិត្យមើលទៅលើរាល់ algorithm algorithm ហ្នឹងគឺក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដល់សិនតើកម្មវិធីមួយហ្នឹងវាមានបង្កប់នៅរឿងអីគេខ្លះដែរអត់បើសិនជាมันមានប្រកបទេគេចេញ certificate មួយគេចេញវិញ្ញាបនបត្រមួយទទួលស្គាល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងអ្នករដ្ឋីគេមានទំនុកចិត្តហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការលុកលុយឬក៏ការបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញព្រោះសរសៃព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្បូរបែបវាមានទាំងព័ត៌មានពិតវាមានទាំងព័ត៌មានមិនពិតដូច្នេះរាល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មិនថាណែអ្នកជំនាញអ្នកអីទេអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអីគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យប្រភពព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដូចគ្នាដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ទី3ចុងក្រោយសំខាន់ទី4មួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងណែការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឧទាហរណ៍ព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកណាអាចត្រូវបានគេលុបទេអាចត្រូវបានគេយកទៅបំផ្លែងទៅជាអីមួយបានទេតែគេអាចណាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៃការបញ្ចូលចិត្តឬក៏បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាណានៃការញុញញងតាមបែប digital ឬក៏មានបញ្ហាអីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាហើយយើងអាចធានាបានហើយនៅឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិក Facebook ថាតបិទណាកម្មវិធីផល Donald Trump គេបិទហើយតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចមានច្បាប់ដើម្បីធានាអំពីឯកជនភាពធានាថាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមិនប៉ះពាល់ហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យណាមានភាពនិយាយហៅថាមិនទុកចិត្តឬក៏មានភាពមិនស្ងប់ចិត្តណារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរអត់នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសរុបចូលមកវិញយើងនិយាយអំពី Cool App នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែគាំទ្រកូនខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងព្រួយបារម្ភជាងគេបំផុតគឺឯកជនភាពហើយនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែលើកតាមមួយចំនួនយើងអត់បានដឹងយើងអត់ទាន់បានណាធ្វើការសិក្សាទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយក៏អត់ទាន់មានអង្គការឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយគេវាយតម្លៃអំពីគុណភាពរបស់កម្មវិធីហ្នឹងនៅឡើយហើយវាបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងហ្នឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះរបស់ ក្រុមហ៊ុន Cool App ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺវាមានណែទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពធំជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែលបង្កឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការមិនស្របជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែយល់ថាអ្នកដែលណែគ្រប់គ្រងនិងរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចពួកគាត់នៅតែពេញចិត្តហើយពួកគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងចំពោះកម្មវិធីមួយនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយនេះនៅឡើយទេដោយសារតែពួកគាត់មិនទាន់មានទំនុកចិត្តទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅមុនហ្នឹងចំពោះកម្មវិធីអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាចឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេចក្ដីជាតិកាលពីម្សិលមិញ Fresh នាយកសារព័ត៌មាន Fresh News លោកលឹមជីវថាប្រកាសថាកម្មវិធីនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបំបែកទៅជា code encryption ដោយ WhatsApp និង Telegram អញ្ចឹងដែរគឺมันអាចមានជនណាម្នាក់មើលបានឡើយសូម្បីតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកយល់ឃើញបែបណាជំវិញការប្រកាសនេះបាទ
តើនរណាជាអ្នកធានាថាមើលមិនឃើញតើបើសិនជាធ្វើ encryption មានន័យថាគេមើលអត់ឃើញទាំងអស់គ្នាចោះសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញអាព័ត៌មានក្រោយពេល encryption ហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញនៅលើកម្មវិធីផងយើងមកវិញនេះក្រោយពេលដែលគេធ្វើ decryption ត្រឡប់មកវិញដូច្នេះរាល់ការធ្វើ encryption គឺមើលមិនឃើញវាជារឿងត្រឹមត្រូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់មើលយល់ណាណាគេអ្នកដឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគេធ្វើ decryption វិញឃើញតែឃើញព័ត៌មានទាំងអស់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទឬក៏អេក្រង់នៃកម្មវិធីទាំងអស់ដែលនៅលើកុំព្យូទ័រនៅលើអីក្ដីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញតែឃើញអក្សរដែលយើងអាចមើលយល់ទេបាទណែយើងអាចស្ដាប់សម្លេងនឹងយល់វិញបានទេយើងអាចឃើញបានទេដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅក្នុងបច្ចេកទេសកាលណាអ្នកដែលអាចធ្វើ encryption បានក៏គាត់អាចធ្វើ decryption វិញបានគ្រប់ពេលវេលាដែរបាទ
បើន័យថាគេបិទមិនឲ្យមើលក៏គាត់ពួកគាត់អ្នកមើលបានមិនអញ្ចឹងហ៎លោកសេចក្ដីជាតិ
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើ encryption ហើយគាត់មិនធ្វើ decryption វិញតែយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចមើលបានអញ្ចឹងរាល់ encryption គឺត្រូវតែមាន decryption ទៅវិញអញ្ចឹងរាល់ធ្វើ decryption តោះតែយើងជាមនុស្សសាមញ្ញយើងអាចមើលឃើញមើលយល់ដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយលោកសាដាបង្ហោះព័ត៌មានមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ data ទាំងអស់ដែល store ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ database គឺជា encryption មនុស្សមើលអត់ឃើញបើលួច data ហ្នឹងទៅមើលអត់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានយើងអាចមើលឃើញព័ត៌មានហ្នឹងនៅលើអេក្រង់របស់យើងឬក៏អេក្រង់ផ្សេងទៀតដែលយើង share ឲ្យគេមានន័យថាព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានធ្វើ decryption មកហើយមានន័យថាបំលែងឲ្យមកជាអសរធម្មតាមកជាទិន្នន័យធម្មតាវិញហើយដូច្នេះនរណាក៏មើលឃើញដែរដូច្នេះតែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតគឺចង់និយាយថាតើនរណាជាអ្នកធានាថារាល់ data ដែលធ្វើ encryption ហ្នឹងណាมันត្រូវបានគេធ្វើ decryption មកវិញបានហើយនៅក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញថារាល់ទិន្នន័យដែលបាន encryption ទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានមើលឃើញនៅព័ត៌មានដើមដូចគ្នាដែរបាទ
បាទបាទលោកសេចក្ដីជាតិតើរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់របៀបម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើបញ្ហាការបៃតងនៃឯកជនភាពបើសិនបើមនុស្សអ្នកណាក៏ដោយប្រើ Cool App ហ្នឹងទៅហើយវាមានបញ្ហាបៃតងបែកអីព័ត៌មានចឹងលោកសេចក្ដីជាតិយកឃើញយ៉ាងម៉េចបាទគួរមានច្បាប់របៀបម៉េចបាទ
តើតើនឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដល់មួយមកហើយថានៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាដើរមុនណេះការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យណេះសង្គមផងយើងហ្នឹងมันអាចគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានឹងបានទេណេះអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងរត់ឲ្យបានមុនអញ្ចឹងការរត់ឲ្យបានមុនគឺការបង្កើតច្បាប់មួយដែលអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌ដើម្បីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់យើងឃើញហើយសូម្បីតែ Cyber Law នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់បានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានណាលទ្ធផលដូច្នេះតើនរណាអាចហ៊ានធានាចំពោះឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាចធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសមួយដែលអត់ទាន់មានច្បាប់ទាំងអស់នេះតើនរណាជាអ្នកធានានៅភាពត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះ នេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងយកមកធ្វើការសិក្សាហើយនឹងត្រេះរិះពិចារណាជាមួយគ្នាតើយើងក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយជារដ្ឋអំណាចមួយតើយើងគួរតែធ្វើអីនៅក្នុងស្ថានភាពនេះតើយើងអាចគ្រប់គ្រងណាតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់មនុស្សបានដែរអត់តើយើងមើលឃើញថារាល់ដងឯកជនភាពដែលគេបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអន្តរជាតិណានៅមានគេអាចលួចយកទៅបានចុះទម្រាំកម្មវិធីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងណាដែលមិនទាន់មានការធានាមួយតាមផ្លូវច្បាប់ផងតើនរណាជាអ្នកធានានៅរឿងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែលោកស៊ីសជាតិខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាបើសិនជាយើង download cool app នេះដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងហើយយើងមិនបានសាញឈ្មោះចូលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេតើវាអាចដូចថាជួបនៅហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធ data នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរទេលោកស៊ីសជាតិបាទ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនមានទេបញ្ហាឡើយនឹងដែរ
បាទអត់មានទេលើកលែងតែយើងសាញឈ្មោះសាញអីដាក់ ID របស់យើងចូលមិនអញ្ចឹងឯងលោកស៊ីសជាតិ
បាទលុះត្រាណាតែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេផ្ញើ OTP មកឲ្យយើងឬក៏យើងសាញអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវគេឲ្យយើងទៅ verify ពី email អីចឹងជាដើមបាទ
បាទចូលទៅថាអ្នកខ្លះគាត់ចុះឈ្មោះគាត់បញ្ចូលទិន្នន័យរបស់គាត់ទៅក្នុង Cool App ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់គិតថា Cool App ហ្នឹងឬក៏ App ផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់អត់មានសុវត្ថិភាពហើយគាត់ចង់ delete វិញថាតើប្រព័ន្ធ data របស់គាត់នៅជាប់នឹងដដែលទេឬក៏ delete ចេញពីប្រព័ន្ធ App ហ្នឹងហើយបាទ
ចំណុចនេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកផលិតហ្នឹងតែគាត់ពេលដែលគេលុប account តែគាត់លុបទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេវិញឬក៏គាត់រក្សាទុកទិន្នន័យមួយដើម្បីធ្វើជាឯកសារគេហៅថាអាក់សៀវណាបាទដើម្បីទៀងទាត់ថ្ងៃក្រោយអំពីចំនួនឬក៏អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស៊ីសជាតិសម្រាប់បញ្ហាឯកជនភាពនេះតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា Cool App លោកស៊ីសជាតិ
តើតងជាមួយនឹងឯកជនភាពនេះហើយនឹងសុខភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងដែរសំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអម្បាញ់មិញខ្លះហើយថាការពៀសិទ្ធឯកជនភាពណាគឺត្រូវការធ្វើច្បាប់មួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអាចធានាថាច្បាប់នោះគឺអនុវត្តដោយស្មើភាពគ្នាហើយនឹងមិនមានការលេចធ្លាយណាមួយឬក៏មិនមានការរំលោភបំពានណាមួយពីក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឬក៏ដាក់ឲ្យកម្មវិធីនោះទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬឲ្យគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវកំណត់ណាឲ្យបានច្បាស់ថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សប្រភេទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេនឹងដឹងហើយណាគ្រាន់តែចូលទៅគេនឹងដឹងហើយថាពួកគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាគាត់រាប់អានជាមួយអ្នកណាអ្នកណាជាមិត្តភក្តិគាត់ជានរណាខ្លះអញ្ចឹងគេអាចប្រើប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងការសិក្សាតែទោះបីជាគេមិនទាន់មានពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំជឿថាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចធ្វើការវិភាគអំពីណែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានដោយម៉ាស៊ីនណែដោយម៉ាស៊ីនតែខ្ញុំមិនដឹងថា algorithm ហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Cool App គាត់បានដាក់បញ្ចូលហើយឬនៅទេណែទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យឬក៏អាចចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ពួកគាត់នៅលើបណ្ដាញណែសង្គមមួយហ្នឹងតើការអនុញ្ញាតនោះគឺការចែករំលែកនោះគឺនៅក្នុងកម្រិតណាណែឧទាហរណ៍ដូចជាតើ Cool App បានដាក់ចេញនៅឯកជនច្បាប់ឯកជនភាពរបស់ខ្លួនទេតើពួកគាត់មានការធានាចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណែទៅឲ្យភាគីទី3ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នណាមួយតើគាត់ណែមានច្បាប់នឹងហើយណៃហើយមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ Cool App អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែចូលទៅមើលឯកជនភាពរបស់គាត់សិនតើនៅក្នុងឯកជនភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាន កំណត់នៅសិទ្ធិអីគេខ្លះហើយគាត់បានធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលព័ត៌មាននឹងឲ្យបានច្បាស់សិនហើយយើងមើលទៀតថាតើការសន្យារបស់គាត់តាមរយៈអីច្បាប់អឯកជនភាពដែលគាត់ដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងតើយើងអាចមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណានេះគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយើងគួរតែសម្រេចចិត្តប្រែឬក៏មិនសម្រេចចិត្តប្រែហើយនឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តប្រែយើងច្បាស់ជាយល់ព្រមហើយដូច្នេះកាលណាយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង lain ដែលក្រុមហ៊ុន Cool App ដាក់ចេញហ្នឹងមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានប្រសេងក្នុងហ្នឹងគឺគាត់អាចយកទិន្នន័យយើងទៅប្រើបានហើយពីព្រោះគាត់បានប្រាប់យើងមុននៅពុនពេលដែលគាត់ប្រមូលយកព័ត៌មានតខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះវាជាវិធានការមួយដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែស្គាល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងវិធានការសន្តិសុខត្រូវចាំថាវិធានការសន្តិសុខគឺតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តហើយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាផ្សេងៗនេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការលុកលុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងជាទូទៅ username password ឯហ្នឹងគេតែងតែប្រើប្រាស់ encryption ឬក៏ hash ណាហើយគេតែងតែប្រើ encryption ហើយ encryption ហ្នឹងគេ encrypt តែចំណុចដែលសំខាន់ប្រមាណហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតគេមិនសូវជាធ្វើការ encrypt ទេដោយសារការណាធ្វើការ encrypt ធ្វើឲ្យ machine ហ្នឹងធ្វើការពីរតង់អញ្ចឹងរាល់ការបញ្ជូនទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅលើបណ្ដាញហ្នឹងគឺវាមានការយឺតណាអញ្ចឹងការយឺតការបញ្ជូនទិន្នន័យអីហ្នឹងដូច្នេះវាជាបញ្ហាមួយដែលតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអាចធានាបាននៅសន្តិសុខសម្រាប់ userណាបាទតែភាគច្រើនគឺគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង encrypt ទៅលើ password ហើយនឹងទិន្នន័យសំខាន់តែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទ
ចំណុចទី2នៅក្នុងវិធានការសន្តិសុខនឹងដែរគឺការពង្រឹងណាហើយនឹងការបង្កើតនៅការបង្កើតនឹងការពង្រឹងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រឆាំងមេរោគណាដូចជាតើក្រុមហ៊ុនបានដាក់ប្រព័ន្ធ firewall antivirus software ឬក៏ net intrusion detection system អីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីធានាទៅដល់ប្រព័ន្ធការពារការវាយប្រហារណាមួយពីប្រភពខាងក្រៅព្រោះយើងដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង hacker អន្តរជាតិគឺអាចជ្រៀតចូលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញណា server ឬក៏ machine ធំនៅលើពិភពលោកបើសិនជាយើងមិនមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយច្បាស់លាស់ទេយើងច្បាស់ជាខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានឹងដូចនេះអចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវគិតគូរទៅលើបញ្ហានឹងដែរគឺការពិនិត្យទៅលើសុវត្ថិភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តើអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើការ register នេះតែគាត់បានពិនិត្យមើលច្បាប់និងត្រឹមត្រូវអត់តែគាត់អាចប្រៀបធៀបឬក៏គាត់អាចវិភាគទៅលើសុវត្ថិភាពផងខ្លួនបានដែរអត់ហើយតើពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅតែគាត់អាចធានាបាននៅសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកម្រិតណាអានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយមួយទៀតតើក្រុមហ៊ុនបានដាក់គេហៅថាការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីដំណាក់កាលគេហៅថា 2FA ណាគេក៏ហៅថា two factor authentication ហ្នឹងណាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីតង់3តង់ហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុន Cool App បានដាក់បញ្ចូលហើយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាបើសិនជាយើងនិយាយពីបញ្ហាវិញអត់ខ្វះទេនិយាយអីក៏បានដែរណាក៏ប៉ុន្តែលុះត្រាណាតែមានការធានាមួយណាក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ program ទាំងអស់ដែលបង្កើតដបគ្មាន program ណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះទេតែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់តែក្រុមហ៊ុនអាចធានាបានអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអាចធានាបានជំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររូបណាក៏គ្រប់គ្រងហើយនឹង install កម្មវិធីនឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាតើឲ្យមហាជននឹងមានការទុកចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលកម្ពុជាបើនិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញគឺថាងាកយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយមានការហ្វឹកហ្វឺនមានការក្នុងការដោះដូរបទពិសោធន៍និងតំណែងតំណងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស៊ីជម្រៅជាមួយចិននិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសអីផ្សេងថែមទៅទៀតរួមទាំងជិតប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរតើលោកគិតថាការបង្កើត Cool App ឬក៏ការនៅពេលដែលដូចថា សង្គមមួយឈានទៅវិវត្តនៅក្នុងការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកាន់តែទំនើបទៅដូចជាការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ AI អីជាដើមតើកម្ពុជា ready បានន័យថារួចរាល់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការចាប់យកទៅលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះនៅពេលខាងមុខបាទលោកសិស្សជាតិឬក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះសមិទ្ធផលបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរហើយខ្ញុំក៏នៅតែនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងគ្រប់គ្រងពីព្រោះវាជាកម្មវិធីផងខ្មែរហើយវាជាស្នាដៃរបស់យើងនេះក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំមានក្តីព្រួយបារម្ភនោះគឺធ្វើម៉េចក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Cool App ត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីការពារហើយនឹងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដោយការប្រាជ្ញាហើយគ្មានកម្មវិធីណាមួយដែលធ្វើទៅល្អខ្ចោះនៅក្នុងជំហានដំបូងទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាមួយដែលអាចបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងតែមានចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយវានឹងមានគោលដៅទី2នឹងវាទៅមុខហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នគឺតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីការពាររឿងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជារឿងធំជាងគេបំផុតដូច្នេះនៃអ្វីដែលយើងអាចដើរបានមុនគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែការដែលរដ្ឋាភិបាលដើរយឺតជាងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាបញ្ហាមួយដែលធំដែលពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅឲ្យនេះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអានេះគឺយើងនិយាយនៅក្នុងគោលការណ៍មួយពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកធនធានដែលណែធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងប្រទេសជាតិយើងអត់មានណែគិតថាកម្មវិធីនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាក្រុមហ៊ុន Cool App ណែទោះបីជាគាត់ជាអ្នកណែក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែបង្ហាញណែនៅការគេហៅថាបង្ហាញនៅការការពារសិទ្ធិមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ថារាល់ទិន្នន័យទាំងអស់នឹងមិនត្រូវបានណេះលេចលាយឬក៏មិនត្រូវបានគេយកទៅធ្វើណេះនៅក្នុងគោលដៅណាមួយដែលខុសពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងឯកជនភាពរបស់ពួកគាត់ដែលបានកំណត់នៅក្នុង system ហ្នឹងបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទ
គ្រាន់តែរំលឹកសើសើទេថាកន្លងមកនេះគឺការបែកធ្លាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺញឹកញាប់ណាស់ឲ្យតែបែកធ្លាយហ្នឹងគឺថាបៃធ្លីភ្លាមមានឈ្មោះ Fresh New ចុះផ្សាយឬក៏ Facebook កណ្ដាល Facebook ឈ្មោះអសីហាអីហ្នឹងគឺថាចាយចាយភ្លាមភ្លាមភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មិនដែលបានឃើញមានការស៊ើបអង្កេតការបៃធ្លីការអីណាដែរដូចជាករណីការថតសម្លេងរបស់មេដឹកនាំបពប្រឆាំងអីក៏ឡងមកហ្នឹងគឺថាមិនដែលឃើញមានការចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីបពប្រឆាំងតាមរយៈសម្លេងដែលបៃធ្លីហ្នឹងទៅវិញបាទលោកសេចក្ដីចិត្តតើចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាបាទវាគ្រោះថ្នាក់វាមិន
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺទំនុកចិត្តហើយនឹងច្បាប់ណែការណាមានទំនុកចិត្តគឺទំនុកចិត្តទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ហើយការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើទៅបានលុត្រាណាតែមានច្បាប់ណែហើយច្បាប់ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាបើសិនជានៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នណែយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកច្បាប់ផ្សេងទៀតយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងវែងហើយវាក៏ជាប្រភពមួយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តឬការសម្រេចចិត្តនឹងវាមិនឈរទៅលើគោលការណ៍ដើមដូចគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេសជាតិចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទនៃកម្មវិធី Cool App នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើននេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ស្នើទៅឲ្យក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ណាលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ណែគិតគូរហើយសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយចូលទៅលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណែហើយនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានតខ្លួនចំពោះកម្មវិធីណាមួយមិនថា Cool App ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនេះត្រូវតែពិចារណាទៅលើឯកជនភាពរបស់ខ្លួនតើអាចធានាបានដែរអត់ហើយការធានាអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែល នេះរក្សាទុកព័ត៌មានផនយើងធានាបាននៅនេះទិន្នន័យរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពហើយយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងមជ្ឈបាយទុច្ចរិតណាមួយនៅក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីផ្ចាញ់ចាឬក៏ធ្វើបាបឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ភាគីណាមួយឡើយហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ឃើញបណ្ដាញសង្គមអន្តរជាតិនេះសូម្បីតែនេះការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនេះក៏ត្រូវបានបែកធ្លាយដែរតែក្រុមហ៊ុន Cool App អាចធានាបាននៅសុខភាពខ្ពស់កម្រិតប៉ុណ្ណានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺការចូលរួមរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋតើយើងគួរតែប្រើប្រាស់ដោយខ្វះការយល់ដឹងនេះអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារសុខភាពឬក៏យ៉ាងណាជាទូទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការសិក្សាឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនយើងនៅតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើទៅបានលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបណ្ដុះនៅចំណេះដឹងផ្នែកអនក្រកម្មបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃឯកជនភាពរបស់យើងឲ្យស្គាល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពារសុខភាពរបស់យើងនិងការពារសុខភាពរបស់អ្នកដទៃណាហើយនឹងការអនុវត្តណាដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលពិនិត្យមើលច្បាប់ថាមុនពេលដែលយើងចុះឈ្មោះមុនពេលដែលយើងណែផ្ដល់នូវព័ត៌មានពិតទៅឲ្យពួកគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលថាតើពួកគេអាចធានាបានថាទិន្នន័យរបស់យើងហ្នឹងនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពអត់ហើយការណាដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនផលិតកម្មវិធីលើអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ហ្នឹងយកធ្វើជាប្រភពដើម្បីប្រមូលយកនៅនេះហេរ៉ៃវិធុមានន័យថាការប្រមូលយកនៅផលប្រយោជន៍នៅតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានរាប់រយរាប់ពាន់វិធីសាស្ត្រដែលគេអាចប្រមូលលុយចេញពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំហៅថាជាណេះគេហៅថា data mining គឺក៏រ៉ែទិន្នន័យដែលជារ៉ែដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះដូច្នេះសរុបមកវិញចុងក្រោយគឺខ្ញុំនេះសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនេះបន្តពិចារណាហើយនឹងបើសិនជាយល់ថាកម្មវិធី Cool App នេះអាចធានាបាននៅសុខភាពរបស់ខ្លួនណេះនៅធានាបាននៅឯកជនភាពរបស់ខ្លួនហើយណេះមានការធានាមួយច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលណេះហើយយើងក៏ឃើញដែររដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងទៅហើយហើយប្រមុខថាដឹកនាំគណៈបកការអំណាចក៏បានគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយដូច្នេះយើងក៏ចង់ឃើញការបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធានាអំពីភាពច្បាស់លាស់និងវិធានការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលណែរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនិងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដាក់ឲ្យគេប្រើប្រាស់នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេសជាតិដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលយើងនិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា Cool App បាទសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប
ាទសូមអរគុណសូមលាបាទ
មកយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidafia.kh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី